SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ ኤስቢኤስ ትግርኛ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ሓሙስ 3 መስከረም 2026 እዩ። ንሓደ ሰዓት ዘዳለነ ትሕዝቶ ቀሪብና ኣለና። ፈለማ ህዝብታት ኣቦርጅንን ቶረስ ኣይላንደር ነዝሎም መደብና ንመሓላልፍሉ ዘለና መሬት ባህላውያን ወነንቲ ምዃኖም ኣፍልጦ ንህብ። ባሕቲ መስከረም 1961 ብረታዊ ቃልሲ ንናፅነት ኤርትራ ዝጀመረሉ መዓልቲ እዩ። ካብ ቀዳሞት ተጋደልቲ ኣብቲ ቃልሲ ካብ ዝተፀንበሩን ብዕለት 31 ናብ መልበርን ዝዓረፈን ተጋዳላይ ማሕሙድ ጃብር ዩንስ ምኽንያት ብምግባርን ምስ ጋዜጠኛ ብርሃን እስማኤል ጃብር ዝተገብረ ቃለ መሕትት ኣለና። ድሕሪ ዜና ካልእ ትሕዝቶ ዝቐርብ ኣብዚ እዋን ኣብ ዝበዝሑ ዋናት ከተማታትን ወረዳታትን ዋጋታት ገዛውቲ ኣዝዮም ጎዲሎም ይርከቡ። እቲ ሕቶ እዚ ምቁልቋል ዋጋ ክሳብ ክንደይን ክሳብ መዓስን ክቕፅል ነዝምለስ እዩ እቲ ትሕዝቶ። ሰሙና መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ከምኡውን ልኡኽና ሰደድና ፀብጻብ ኣሎ። ኣርስታቶም ድማ ዘምሰዕብ እዮም። ነበርቲ ሜልበርን ኣውስትራልያ ንምክልኻል ደርቂ ትግራይ 25,000 ዶላር ኣበርኪቶም። ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ደርቂ ዝተወደበ መኸተ ከም ጠልብ ላዕለዋይ መዓል መዚ ትክልል ኣቶ ኣማኒኤል ኣሰፋ ገሊጹ። ኩለን ሃገራት ንሉዓላውነት ዶባትን ኤርትራ ክኽብራ ሓዳስ ፈፃሚት ጉዳያት ኣሜሪካ ብኤርትራ ተማሕፂና ዝብሉን ካልእ ትሕዝቶም ዘለዎን እዩ። ንኩሉ መደባትና ንምክታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕረበን ዝመደብ ቤነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና። ንሎሚ ሓሙስ 3 መስከረም 2026 ንልካ ሰዓት 11 ዝተዳለወ ዜናታት ቀርበልኩም ፈለማ ኣርሳቶም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤኒስ ብዛዕባ እቶም ኣብ ዶብ ኔፓል ቲቤት ዕልቕልቕ ድሕሪ ምፍጣሩ ድሃዮም ጠፊኡ ዘሎ ኣውስትራልያውያን ሞይቶም ከይኮኑ ስጋኣቱ ገሊጹ። ኣብ ዲሞክራስያዊት ሪፑብሊክ ኮንጎ ብሰንኪ ኢቦላ ቁፅሪ ዝሞቱ ሰባት 3,000 ምብፅሑ ውድብ ጥዕና ዓለም WHO ገሊጹ። ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ኣሜሪካ ዝኾነ ሎስ ኣንጀለስ ራምስን ሳን ፍራንሲስኮ 49 ኣብ ከተማ ሜልብርን ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ክፃወታ የን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤኒዝ ብዛዕባቶም ኣብ ዶብ ኔፓል ቲቤት ዕልቕልቕ ድሕሪ ምፍጣሩ ድሃዮም ጠፊኡ ዘሎ ኣውስትራልያውያን ሞይቶም ከይኮኑ ስጋቱ ገሊጹ። ሓደ ሰሙን ድሕሪ እቲ ብርቱዕ ምዕልቕላቕ ማይ ንድሓር ልዕሊ 1,000 ሰባት ምማቶምን 4,400 ሰባት ከዓ ድሃዮም ጠፊኡ ከም ዘሎን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣውስትራልያ ናይ ፅሬት መሳርሒ፣ ናይ መፅለሊ ናውትን ናይ ፀሓይ መብራህትን ዝሓዘት ነፋሪት ናብ ኔፓል ኢኻላ። ሚስተር ኣልቤኒዝ ኣብ ፓላው ኣብ ዝግበር ዘሎ ፎረም ደሴታት ፓስፊክ ተረኺቡ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣውስትራልያ ኣብቲ ናይ ሓደጋ ምሕዋይ ዝግበር ፃዕርታት ንምድጋፍ ዝከኣለና ኩሉ ንገብር ኣለና ኢሉ።
Today another 5 Australians have been confirmed safe, but that still means that the number of Australians unaccounted for.
ሎሚ ተወሳኽቲ 5 ኣውስትራልያውያን ብሂወት ከም ዘለዉ ተረጋጊጹ እዩ። እዚ ማለት ግን ቁፅሪ ናይቶም ድሃዮም ጠፊኡ ዘሎ ኣውስትራልያውያን 38 እዩ። ኣብ ትማሊ ዝነበረ 43 እቲ ቁፅሪ ንታሕቲ ወሪዱ ኣሎ። እዚ ማለት ግን 38 ስድራ ቤታት ብዛዕባ እቶም ጠፊኦም ዘለዉ 38 ሰባት ኣብ ከቢድ ፍርሒኦም ዘለዉ። ልክዕዩ ኣወንታዊ ዜና ክንረክብ ተስፋ ንገብር ኢና። ቆጠባ ኣውስትራልያ ልዕሊ እቲ ዝተገብረሉ ትንቢት ዕዳጋ ልይኹን ሪዘርቭ ባንክ ዝገበሮ ትፅቢት ብምዕባዩ ተወሳኺ ምውሳኽ ወለድ ከይህሉ ተሰጊኡ። ቁጠባ ኣውስትራልያ ካብ ናይ ዝሓለፈ ፋይናንስያዊ ዓመት ብ2.1 ሚእታዊ ዕብየት ኣርእዩ። ሓፈሻዊ ዓመታዊ እቶት ድማ ኣብ ርብዒ ዓመት ናይ ሰነ ብ0.4 ሚእታዊ ወሲኹ ክብል እቲ ትማሊ ብኤቢኤስ ወፀ ፀብጻብ ኣረጋጊጹ። በዚ ድማ ዕዳጋታት ምስ በዓል ልደት ዝተተሓሓዘን ካልእ መጠን ወሰኽ ወለድ ገንዘብ ኣብ ወርሒ መጋቢት ተወሳኺ ወሰኺ ናይ ምርካብ ዕድሉ ሰፊሕ ምዃኑ ትንቢት ኣሎ። ትሬጀረር ጂም ቻልመስ ዓለም ለኻዊ ስግኣትን ግጭትን እናሃለወ እዚ ውፅኢት ዓብዩ ክብል ገሊጽዎ።
People are still under pressure, but we can see in these national accounts that incomes are growing, housing investment picked up,
ሰባት ገና ኣብ ትሕቲ ጸቕጢ መናባብሮኦም ዘለዉ እንተኾነ ኣብዚ ሃገራዊ ጸብጻብ ዘይምዕሩ ኣታዊታት ይዓቢ ከም ዘሎ ወፍሪ ኣብ ገዛ ይውስኽ ጽኑዕ መስመር ናይ ንግዲ ወፍርሎ ናይ ውልቀ ሰባ ቁጠባ ድማ ነቲ ዕብየት የንህረሎ እዚ ኣብ ኣህጉራዊ ኩነታት ክንሪኦ ከለና ዓመታዊ ዕብየትና ልክዕ ከም ናይ ኣሜሪካ ሓያል ካብ ኩሉ ምዕቡል ቁጠባ ድማ ዝሓየለ እዩ ኮይኑ ይኹን እምበር ክኢላታት ስነ ቁጠባ ድኹም መጠነ ፍርያምነትን ምውሳኽ ዋጋ ሽቕለትን ቀንዲ ጠንቂ ዝቕባበ ኮይኑ ከም ዘሎ የጠንቅቑ ኣብ እቲ ብ2025 ንቻርሊ ክሪክ ዝበሃል ዓቀባዊ ነጣፊ ከም ዝቐተለ ተኸሰ ሰብኣይ ነቲ ናይ ሞት መቕፃዕቱ ከስዕብ ዝኽእል ክሲ ብዘይምቕባል ይግባእ ሓቲቱ እቲ 23 ዓመት ዝዕድሚኡ ተይለር ሮቢንሰን ነዚ ቅትለት ዘይተኣመነሉ ኣኽበርቲ ሕጊ ነቲ ከም ሓያል መርትዖ ገይሮም ዝገለፅዎ ከም ውፅኢት ዲኤንኤ ቪድዮግራፍን ምስቲ ተኽሲ ዝተተሓዘ መልእኽቲ ዝሓዘ ፅሑፉን ድሕሪ ምቕራቦም እዩ ጠበቓታት ከም ዝገልፅዎ ሮቢንሰን ነቲ ነጣፊ ብዛዕባ ተመሳሳሊ ፆታ ዘለዎ ኣረኣያ ብዛዕባ መስላት ትራንስጀንደር ዘለዎ ኣረኣያ ንኪርኪር ዕላማ ከም ዝገበሮ ይኸሱ ተኸላኸልቲ ጠበቓታት ግንማ ነቲ መርትዖታት ነቲ ንምቕታል ዘጋደዲ ኩነታት ይነፅግዎ እቲ ብቪድዮ ተቐድሐ ናይ ፍሉጥ ሰብ ቅትለት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዛዕባ ዘሎ ፖለቲካዊ ግጭት ዓብዪ ክርክር ኣልዒሉ ይርከብ ኢራን ናብ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ መደበራት ኣሜሪካ ናይ ሚሳይልን ድሮንን መጥቃዕ ትፈፂማ እዚ ዝኾነ ድሕርቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊታ እስላማዊት ሪፑብሊክ ከም ብሓድሽ ድሕሪ መጥቃዕቲ ምፍናዋን ን11 ሰባት ምቕታላን ኢራን ናይ ዝሕነ ከቢድ ሳዕቤናት ከም ዝኸትል ድሕሪ ምጥንቃቓን እዩ ቴሄራን ኣብ ዮርዳኖስ ኣብ ዝርከብ ክልተ መደበራት ኣሜሪካ ባላስቲክ ሚሳይላት ከም ዝተኮሰት ክትገልጽ ከላ ሰራዊት ዮርዳኖስ ድማ 10 ሚሳይላት ኢራን ከም ዘፍሸለ ገሊጹ ባሕሬን ኩዌትን ዒራቅን እውን ኣብ ልዕሊ ኣመዓስከራት ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመ ሓቢረን ኣለዋ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ይኹን ብኢራን ዝግበር ሕነ ናይ ምፍዳይ ተግባር ኣሜሪካ ሓያል ግብረ መልሲ ከም እትህበሉ ኣጠንቂቑ እዩ ብክልቲኦም ወገናት ዝግበር ዘሎ ወታደራዊ ስጉምትን ረፅምታትን እናወሳኺ ብዝኸደ መጠን እቲ ን6ዱሽተ ኣዋርሒ ዝቐፀለ ግጭት ናይ ምፍኳስ ኣንፈት ዘርኢ ምልክት ከምዝ የለ ዝእምት እዩ ኣውስትራልያውያን ደቂ ኣንስትዮ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ተመሳሳሊ ኣብ ዝኾነ ልዑል ደሞዝ ዝኽፈሎ ፅፍሕታት ይኣትዋ ከም ዘላ ተሓቢሩ እንተኾነ ብምክንያት ኣብ ገዛ ምእላይን ዘለዎን ዝለዓለ ሓላፍነት ዘቤታዊ እጃም ኣብ ልዑል ፅፍሕታት ናይ ምፅናሕ ዕድለን ዝተሓተ እዩ ሓላፊት ናይ ወርክ ፕሌስ ጀንደር ኢኳሊቲ ኤጀንሲ ክሪስቲን ካስትሊ ብዙሓት ኣስራሕቲ ብፍላይ ኣብተን ብደቂ ተባዕትዮ ዓብለልቲ ዝኾና ኢንዳስትሪታት ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ብሉፅ ስራሕ ናይ ምፅናሕ ቃልሲ የካይዱ እዮም ኢላ ኣብ ፓላው ዝግበር ዘሎ ፎረም ደሴታት ፓስፊክ ሳልሳይ መዓልቱ ኣብ ዝቕፅረሉ ዘሎ ኣውስትራልያ ነቲ ኣብቲ ዞባ ብኮንትሮባንድ ዝኣቱ ሓሽሽ ንምግታእ ናይ 600 ሚልዮን ዶላር ባጀት ተማባፂዓ እዚ ባጀት ካብ ኣየር ንዝግበር ፍሉይ ምክትታል ንምስልጣን ፖሊስ እቲ ዞባን ንሓለውቲ ዶብን ዘጠቃልል እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልበነዝ ኣብ መንጎ ሓይልታት ዶባዊ ኣገልግሎታት ሓበሬታን ናይ ስለያን ዝያዳ ምትሕባር ክግበር ፀዊዑ
እዚ
ኣብቲ ማሕበረሰባት እውን ማሕበራዊ ጥምረት ንኩሉ ፅልዋ ዘለዎ እዩ ብተወሳኺ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ክፍትሑ ዘለዎም እውን ኣለዉ ብርግፅ ቀዳምነት ዝውሃቦ ጉዳይ ገበን እዩ እንተኾነ ምስ ጉዳይ ጥዕናን ትምህርትን ብዓብዪ ድማ ሰባት ንምንታይ ኣብ ሓሽሽ ይዋፈሩ ኣለዉ ዝብል እውን ካልእ ጉዳይ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ብተወሳኺ ምስ መራሕቲ ናውሩ ማርሻል ኣይላንድስ ፓፓኑጊኒን ፍሬንች ፖሊንሲያን እውን ኣብ ክልተ ጉዳያት ዝምልከት ዘተ ከም ዝገበረ ኣረጋጊጹ ኣሎ ኣብ ዲሞክራስያዊት ሪፑብሊክ ኮንጎ ብሰንኪ ኢቦላ ቁፅሪ ዝሞቱ ሰባት 3,000 ምብፅሑ ውድብ ጥዕና ዓለም WHO ገሊጹ ኣብ ምብራቕን ሰሜናዊ ምብራቕን እቲ ሃገር ኣብ ዝርከባ 6 ኣውራጃታት ልዕሊ 6,000 ሰባት በቲ ሕማም ከም ዝተታሕዙ ተረጋጊጹ ኣሎ ኢቱሪ ድማ እታ ቀንዲ በቲ ሕማም ዝተለኽቡ ሰባት ዘለዋ ቀዳመይቲ ኮይና ትቕፅል ኣላ። መብዛሕትኦም ዝሞቱ ሰባት ኣብ ማእከላት ሕክምና ዘይኮነስ ኣብ ማሕበረሰባቶም እናሃለዉ እዮም ዝሞቱ ዘለዉ። ጥሬቱ ዘይሓለወ ቀብሪ እውን ነቲ ቫይረስ የላባዕ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ዋና ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም ካብ ፍሉጥ ናይ ረኽሲ መርበብ ወፃኢ ግዳያት ይርከቡ ምህላዎም ይገልጽ።
The majority of deaths are still happening in communities rather than in treatment centers, and many of those who die are not being buried safely, which is fueling transmission. And many deaths are among people who are not on a list of known contacts. That means there are chains of transmission we don't know about.
እቲ ብዓሌት ቡንዱቢግዮ ቫይረስ ኢቦላ ተላዕለ ለበዳ ኣብ ታሪክ ኮንጎ ተዝኸፍአ ኣብ መዝገብ ድማ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ዘሎ ለበዳ ኢቦላ እዩ። ውድብ ጥዕና ዓለም ካብ ዝመፅእ ወርሒ ጀሚሩ ኣብ ኮንጎ ከጋጥም ንዝውሃብ ናይ ክታበት ፈተነታት ኣድማዕነቱ ክጅምር ተስፋ ይገብር። ሃገራዊ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኣሜሪካ ዝገብሮ ዘሎ መደብ ካብ ዩኤስ ወፃኢ ናይ ደገፍቱ መሰረት ንምስባሕ ኣብ ኣውስትራልያ ደገፍቲ ንምርካብ ንጥፈታት ጀሚሩ። በዚ መሰረት ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ኣሜሪካ ዝኾና ሎስ ኣንጀለስ ራምስን ሳን ፍራንሲስኮ 49ን ኣብ ከተማ መልበርን ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ክፃወታ እየን። እዚ ፀወታ እዚ ኣብ መሬት ኣውስትራልያ ክግበር ንመጀመርታ ግዜ እዩ። ኤንኤፍኤል ከም ዝገልጾ ኣብ ኣውስትራልያ 8.8 ሚልዮን ዝኸውን ድልዱል ደጋፊ ከም ዝሃነፀ ዝገለጸ ኮይኑ እዚ ከዓ ዳርጋ ሲሶ ካብ ህዝቢ ዝሃገር ከም ዝኾነን እዚ ብርእሰ ተኣማንነት እተገብረ መፅናዕቲ ከም ዝኾነን ጠቒሱሎ። ሎም ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ኣብ ኣደላይድ ክዘንብ ዝለዕለ 17፣ ኣብ መልበርን እውን ክዘንብ ዝለዕለ 17፣ ኣብ ሆባርት ክዘንብ ዝለዕለ 14፣ ኣብ ካምቢራ ክዘንብ ዝለዕለ 17፣ ኣብ ሲድኒ ግን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 27፣ ኣብ ብሪስበን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝለዕለ 33፣ ኣብ ፐሪዝ ክዘንብ ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 72 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 117 ቅርሽን 28 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብሪ ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና። ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ፀጋይ ክንፈ ሪፖርተርና ኣብ ከባቢና ዝማዕበሉ ዜናታት ኣዋሒዱ ዘቕርበሉ ግዜ እዩ። ናብኡ ከብለኩም።
ሰላም ጥዕናበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ። ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርእስታቶም ክነቐድም። ነበርቲ መልበርን ኣውስትራልያ ንምክልኻል ድርቂ ትግራይ 25,000 ዶላር ኣበርኪቶም። ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ድርቂ ዝተወደበ መኸተ ከም ዝጠልብ ላዕለዋይ በዓል መዘ ትኽልል ኣቶ ኣማኒኤለ ሰፋ ገሊጹ ኣሎ። ኩለን ሃገራት ንዶኣላውነትን ዶባትን ኤርትራ ክኽብራ ሓዳሽ ፈጻሚት ጉዳያት ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ተማሕጺና። ኮንግረስ ኣሜሪካ ዓድል ሰደድ ናፃ ንግዲ ንዝተመርፂ ሃገራት ኣፍሪካ ዝኾነ ኣጓ ክሳብ 2028 ዘናውሕ ዕማመ ጽዲቑ። ብሰንኪ ኩናት ትግራይ ዝተኣገደት ኢትዮጵያ ግን ምምላሳ ክሳብ ሕጂ ኣይገለጸን። ስዑድ ዓረብ ምስ ዘስካሕክሕ ገበን ቅትለት ዝተተሓሓዘ ልዕሊ 100 ኢትዮጵያውያን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒላ ዝብሉ ነስዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። ነበርቲ መልበርን ኣውስትራልያ ንምክልኻል ድርቂ ትግራይ 25,000 ዶላር ኣበርኪቶም። ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ድርቂ ዝተወደበ መኸተ ከም ዝጠልብ ድማ ላዕለዋይ በዓል መዘ ትኽልል ኣቶ ኣማኒኤለ ሰፋ ገሊጹ ኣሎ። ብብርኪ ትግራይ ከቢድ ድርቅን ዓፀውን ካብ ዝተረኣየሎም ወረዳታት ኢሮብ፣ ሱብሓ፣ ሳዕሲዕ፣ ዓፅቢ፣ ጥራእ ወንበርታ፣ 12 ወጀራት፣ ኣበርገለየ ጭላ፣ ላዕለዋይ ጸለምቲ፣ ራያ ዓዘቦ፣ ራያ ጨርጨር፣ ራያ ኣላማጣን ምዃኑን ኮሚሽን ሓደጋን ድልውነትን ትግራይ ኣፍሊጡ ኣሎ። ነዚ ሓደጋ ድርቂ ንምክልኻል ድማ ብዝተፈላለዩ ውዳበታት ርብርብ ይግበር ከም ዘሎ ዝተገልጸ ኮይኑ ነበርቲ መልበርን ኣውስትራልያ ንምክልኻል ድርቂ ትግራይ ኣብ ከባብታት ዞባ ምብራቅ 25,000 ዶላር ኣበርኪቶም ተባሂሉ ኣሎ። ብተዘመደ ሓበሬታ ህዝቢ ትግራይ ካብ ሰብ ስራሕን ተፈጥሮኣዊ ሓደጋታትን ንምድሓን ካብ ኣመራርሓ ጀሚሩ ኩሉ ሓላፍነት ብምውሳድ ዝተወደበ መኸተ ንክካየድ ናይቲ ንግዜዊ ምሕዳር ኣልዩ ኣብ ስልጣን ዘሎ መሪሕነት ትግራይ ምክትል ፕረዚደንት ኣማኒኤለ ሰፋ ኣተሓሳሲቡ ኣሎ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ዘጋጠመ ድርቂ ከስዕቦ ዝኽእል ሳዕብን ዝንኪ ስራሕ ንምስራሕ ምዝምልከቶም ኣካላት መንግስታውያን ዘይመንግስታውያን ትካላት ዘተ ተኻይድ ኣሎ። ምክትል ፕረዚደንት ትግራይ ኣቶ ኣማኒኤል ኣሰፋ ድማ ብሰንኪ ጸላእቲ ኣብ ህልውና ሓደጋ ኣብ ዘለናሉ ግዜ ኣጋጢሙ ዘሎ ተፈጥሮዊ ሓደጋ ደርቂ ብኣግኡ ምምላሽ ንምሃብ ንምምካት ተሓባቢርና ክንፈትሖ ይግባእ ክብል ተዛሪቡ ኣሎ። ጸላእቲ ክብል ዝገለጾም ኣካላት ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ደርቂ ከም መሳርሒ ኩናት ከይጥቀምሉ ውሽጣዊ ዓቕሚ ብምጥንኻር ብዝተወደበ መንገዲ ምፍታሕ ኣገዳሲ እዩ ክብል እውን ኣመልኪቱ ኣሎ። ህዝቢ በቲ ሰብ ስራሕን ተፈጥራውን ሓደጋ ከይጉዳእ ካብ ኣመራርሓ ጀሚሩ ኩሉ ሓላፍነት ወሲዱ ዝተወደበ መኸተ ከካይድ ግባእ ክብል እውን ፀዊዑ ኣሎ። ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃብ ተፈጥሮን ትግራይ ኣይቲ ኣለም ብርሃን ሃሪፈዮ ብወገኑ ብኩናት ተሓስዩ ዝፀንሐ ቁጥባት ትግራይ ሕዚ ጸላእቲ ብዝበሎም ኣካላት ተነቢሩ ብዝበሎ ክልከላን ክባን ዕፅዋን ከምኡውን ተፈጥራዊ ሓደጋ ድርቂ ተወሲኽዎ ኣብ ህዝብን ጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ህልውና ንምብዳህ ከም ቢሮ ሓይሊ ዕማም ተጣይሹ ከም ዘሎ ረዲኡ። ዛጊድ ድማ ቐልጢፎም ዝባፅሑ ምሩፃት ዓሌት ዝራእቲ ንመስኖ ዝውዕል ዘበናዊ ድኹዕን ካልኦት ደገፋትን ከም ዝተገብረ ገሊጹ ኣሎ። ዓረስቶት ኣብ ጥቆም ዘለዉ መሓስቲ ሩባታት ናብ መስኖ ከውዕልዎምን ኣብ ርእሰ ምርኮሳ ዓርሰ ምትሕጋዝ ምጥቃም መካናይዜሽን ሕርሻ ትኩረት ጌይርካ ክስራሕ ከም ዘለዎውን ገሊጹ ኣሎ። ኮሚሽነር ኮሚሽን ኣመራርሓ ምክልኻል ስጋኣት ሓደጋን ድውልውነትን ትግራይ ዶክተር ገብሪ ህወት ገብሪ እግዚኣብሔር ድማ ኣጋጢሙ ብዘሎ ድርቂ ሰብን እንስሳትን ከይጉዳእ ቀደም ሰዓብ ሒዝካ ምላሽ ከም ዝውሃብን ቀንዲ መፍትሒ ግን ብዓርሰ ምርኮሳ ምትሕግጋዝ ክኸውን ከም ዘለዎን ተዛሪቡ። ኮንግረስ ኣሜሪካ ዕድል ሰደድ ናፃ ንግዲ ንዝተመርፂ ሃገራት ኣፍሪካ ዝኾነ ኣጎዋ ክሳብ 2028 ዘነውሕ ዕማም መፅዲቑ። ብሰንኪ ኩናት ትግራይ ዝተኣገደት ኢትዮጵያ ግን ምምላሳ ክሳብ ሕጂ ንጹር ኣይግብርን። ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ነቲ እማመ ብኽልተ ውድዋዊ ደገፍ ብ370-48 ድምፂ ኣፅዲቕዎ ኣሎ። እዚ ድማ ዓመን ሓሰብ ሰነድ ድሕሪ ምፅዳቑ ዝቐጸለ እዩ። ቤት ምክሪ ንግዲ ኣሜሪካን ዳይረክተር ኣህጉራዊ ጉዳያት ናይቲ ቤት ምክሪ ጆሽዋ ወከር ብምጥቃስ እቶም ዝጸደቑ መደባት ንስትራቴጂካዊ ተወዳዳርነት ዕዳጋ ኣሜሪካ ወሰንቲ መሳርሕታት ምዃኑ ገሊጹሎም። ብመንግስቲ ዝምርሑን ናይ ዕዳጋ ዕድል መራሕቲ ዘይኮኑ ኣብ ኣፍሪካን ምዕራባዊ ንፍቀ ክብን ንግዳውን ዲፕሎማስያውን ጽልኦም ከስፍሑ ኣብ ዝረኣየሉ ዘለዉ እዋን ኣጎዋ ካብ ዘይዲሞክራስያውያን ተዋሳእቲ ወሳነ ቀረብ ሰንሰለት ንምእላይ ኣብ ጂኦፖለቲካዊ ኣገዳስነት ናወሰኺ ዝኸይድ ዘሎ ዘዋዊ ጽልዋታት ንኣውንታዊ ሽርክነት ኣሜሪካ ንምድጋፍ ቁልፍ እዩ ኢሉ ኣሎ። ይኹን እምበር ንኢትዮጵያ ብዝምልከት እዚ ምንዋሕ ኣጎዋ ብቐጥታ ናብቲ መደብ ንምምላስ ውሕስነት ዘይህብ ምዃኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ኩለን ሃገራት ንሉዓላውነትን ዶባትን ኤርትራ ከኽብራ ሓዳጅ ፈጻሚት ጉዳያት ኣሜሪካ ብኤርትራ ተማሕጺና። ክርስቲን ኢሜር ኣብ ማሕበራዊ ገጽ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብኣስመራ ኣብ ዘውፅኦቶ ጽሑፍያ ነዚ ምሕፅን ተቐሪባ ዘላ። ሃገራ ንሉዓላውነት ኤርትራ ከም እተኽብር እውን እታ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ኣስመራ ዝተመደበት ኣሜሪካዊት ዲፕሎማት ኣነጺራ። ንዕረፍቲ ናብ ሃገራ በጺሓ ከም እትምለስ ዝጠቐሰት ኢሜር ኤርትራ ቅድሚ 35 ዓመት ናጽነታ ከም ዝተጎናጸፈት ክነግር እየ ኢላ። ኩለን ሃገራት እውን ሉዓላውነትን ንጹር ዶባትን ኤርትራ ከኽብሮ ይግባእ ከምቲ ኣሜሪካ እተኽብሮ ክትብል እውን ገሊጻ ኣላ። ኣብ መንጎ ኣስመራን ዋሽንግተን ዝጸንሐ ሓርፋፍ ዝምድና ኣብ ክልቲኡ እብረ ምምሕዳር ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንምምሕያሹ ጽምዶ ክግበር ምጽንሑ ቢቢሲ ዘርግሖ ጸብጻብ የዘኻኽር። ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘንበረቱ እገዳታት ክልዓል ትፅቢት ተገይሩ እኳ እንተነበረ ብዘይተነፅረ ኩነታት ኣብ ግብሪ ኣይወዓለን ዘሎ። ገለ ካብቲ እገዳ ምስ ምትእትታው ኤርትራ ብእዋን ኩናት ትግራይ ዝተኣሳሰር ኮይኑ ንትካላት ህግደፍ ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራን ላዕለዎት ሓለፍቲ ፀጥታን ዒላማ ዝገበረ እዩ ነይሩ። ብተመሳሳሊ መገዲ ምምሕዳር ትራምፕ ሓፈሻዊ ፖሊሲኡ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታትን ኢሚግሬሽንን መሰረት ብምግባር እውን ንኤርትራውያን ግዳይ እገዳ ቪዛ ገይርዎ ምህላው ዝፍለጥ እዩ። ብካልእ ገጽ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጉዳያት ማእኸላይ ምብራቕን ኣፍሪካ ንማሳድ ቦሉስ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ምስ ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ኤርትራ ተራኺቡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ምስ ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕ ኣብ ክልታዊ ዝምድናው ክልቲአን ሃገራት ዝተኮረ ዝርርብ ጽቡቕን ኣፍራይን ከም ዝነበረ እውን ኣብርሁ ነይሩ እዩ። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ንመበል 250 ዝኽሪ ናጽነት ኣሜሪካ ኣብ ዝተኻየደ ጽምብል ከም ናይ ክብሪ ጋሻ ተሳቲፉ ምንባር እውን ዝርሳዕ ኣይኮነን። ኣብ ዝቐረበ እዋን ነታ ናይ 3 ዓመት ዑደታ ዛዚማ ዝተመልሰት ለዝሊ ፍሪክሰን ብምትካ ሓዳሽ ወኪል ኣሜሪካ ብኤርትራ ኮይና ዘላ ክሪስቲን ሜየር ክረምቲ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ከም ዘስተመቐረቶ ዝገለጸት ኮይና ኣብ መወዳእታ መስከረም ናብታ ከተማ ከም እትምለስ ብምግላጽ ንደወል ኣብያተ ክርስትያንን ኣዛን መስጊድን ካልኦት ተዛመድቲ ጉዳያት ኣስመራን ከም ዘስተማቐረት ተዛሪባ ኣላ። ኣብቲ ኣብ ፌስቡክ ዝወፀ መግለፂ እታ ኣሜሪካዊት ወኪል ዝተውሃቦ ርእቶታት ግን ገሊኡ ንዝሃበቶ መግለፂ ክድግፍ እንከሎ ካልኦት ድማ ንፖለቲካውን ቁጠባውን ማሕበራዊ ኩነታት እቲ ሃገር ዝጎሰየ ብምዃኑ ክነቕፍዎ ተረኣዮም ኣለዉ ካብ ኣስመራ ውፅእ ኢላ ንኩነታት እቲ ሃገር ክትመዝኖ ዝመኸር እውን ርእቶታት ኣለዉ ኤርትራ ሓዳሽ ሃገር እያ ብተዘማዲ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ዝፈልጥዋ ይኮነትን ብምባል ተፈላጥነት እታ ኣፍሪካዊት ሃገር ንምፍታሕ ከም ትፅዕር ድማ እታ ዲፕሎማት ሓቢራ ኣላ ሜር ገዲም ዲፕሎማሰኛ ኮይና ኣብ ሆንግ ኮንግ ቬንዙዌላ ኮሎምብያ ኣርጀንቲና እስራኤል ግብፂ ጋና ስዑድ ዓረብ ተመዲባ ከም ሰርሐት ሰነዳት ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ የረድእ ስዑድ ዓረብ ዘስካሕክሕ ገበን ቅትለት ዝተሓሓዝ ልዕሊ 100 ኢትዮጵያውያን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣውዒላ ኣብ ስዑድ ዓረብ ብቐጥታ ፈነወ ማሕበራዊ መራኸብታት ቲክቶክ ተፈፂሙ ዝተባሃለ ዘስካሕክሕ ናይ ቅትለት ገበን ዝተጠርጠረ ውልቀ ሰብን ሓሙሽተ መሻርክቱን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝውዓሉ ኣብ ሪያድ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣሎ እቲ ኤምባሲ ወሲኹ ከም ዝገለጾ ነቲ ናይ ቅትለት ተግባር ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝዘርግሑን ዘገባሃርን ልዕሊ 100 ሰባት እውን ተታሒዞም ኣለዉ ኣብ ርያድ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ሰሉስ ሓደ መስከረም 226 ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ መንጎ ዜጋታት ዝተውልዐ ግጭት ናይ ቅትለት ገበን ክካየድ ከም ዝፀንሐን እዚ ድማ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ክዝርጋሕ ከም ዝፀንሐን ኣዘኻኺሩ ኣኸቲሉ ኣብ ዘርግሑ መግለፂ ድማ ነቲ ናይ ቅትለት ተግባር ዝፈፀሙ 6ዱሽተ ሰባት እቲ ቐንዲ ተጠርጣርን ሓሙሽተ ተሓባበርቱን ከምኡውን ነቲ ተግባር ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝዘርግሑን ዘጓሃሩን ልዕሊ 100 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒሎም ኣለዉ መበገስቲ ገበን ቅድሚ 2ተ ሰሙን ኣቢሉ ኣብ ዶ ስዑድ ዓረብን የመንን ብዘይሕጋዊ መገዲ ኣትዮም ኣብ ገጠራትን በረኻታትን ተኸርዲኖም ዝነበሩ ዜጋታት ከባብያዊ ግጅለታት ብምፍጣር ንሓድሕዶም ኣብ ዝገብርዎ ዝነበሩ ግጭት ዝተፈፀመ እዩ እዞም ተጠርጠርቲ ክትሓዙ ዝኽኣሉ ኤምባሲ ኢትዮጵያን ሕብረተሰብን ብዘቕረብዎ ሓበሬታን ብሳሓልታት ፀጥታ ስዑድ ዓረብ ዝተገብረ ፅዑቕ ምክትታልን ምዃን እውን ተሓቢሩ ኣሎ
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ
ዋጋታት ኣባይቲ ክሳብ ክንደይ ወሪዱ ዘሎ ኣብዚ እዋን ኣብ ዝበዝሑ ዋና ከተማታትን ወረዳታትን ዋጋታት ገዛውቲ ኣዝዮም ጎዲሎም እዮም ዘለዉ እቲ ሕቶ እዚ ምንቁልቃል ዋጋ ክሳብ ክንደይን ክሳብ መዓስን እዩ ክቕፅል ዋጋ ኣባይቲ ዕዳጋታት ኣውስትራልያ ናብ ታሕቲ ምንቁልቋሉ ይቕፅል ኣሎ ኣብ ሙሉእ ሃገር ናይ ገዛ ዋጋ ብ3.6 ብምጉዳል ብመሰረት ትካል ኮተለይቲ ዘውፅኦ ሓድሽ ኣሃዛት ድማ ካብ ናይ መጀመርታታት 2026 እዚ ምጉዳል ዝለዓለ እዩ ካብቲ ትፅቢታት ዓበይቲ ትካላት ፋይናንስ ንላዕሊን ካብቲ ኮመንዌልዝ ኣቐዲሙ ተነበየ ወፃኢ ብዝቐልጠፈን ብዝሰፍሐን ዋጋ ገዛውቲ ብምውራዱ ነቲ ትንበይኦም ክመሓይሹ ደሪኽሎ ዋጋ ገዛ ኣብ ዝለዓለ ጠርዙ በፂሑ ካብ መጋቢት ናይ ዝዓመት እዚ ኣዝዩ ኮንቆልቁል ጀሚሩ እዚ ዝኾነ ድማ መንግስቲ ፈደራል ንገለ ኣብ ኣባይቲ ዘውፍሩ ኢንቨስተራት ዝፀንሐ ሕድገታት ግብሪ ከኣሊ ምዃኑ ምስ ኣፍለጠ ዝሰዓበ እዩ ገለ ካብቶም ረቑሒታት ናይ ዝምንቁልቋል ዋጋታት ገዛውቲ ምውሳኽ መጠን ወለድ ፀገም ቀረብን ኣብ ዕዳጋ ዘጋጥም ስምዒታትን ዝርከብዎም እዮም ናይ ቀረባ ግዜ ስታትስቲካዊ ፀብጻብ ዘቕረበት ሚኒስተር ኣባይቲ ክሌር ኦኒል ዕዳጋታት ኣባይቲ ዝሃገር ብባህሪኡ ተመላሊሱ ዝዘውር ዕንክሊል ምዃኑ ገሊጻ ብረቡዕ ንግሆ ንቻነል ሰበን ኣብ ዝሃበቶ መብርሂ ከቢሩ ዝፀንሐ ዋጋታት ኣብ ዝቕፅል ክጐድል ተራእዩ እዩ እዚ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ዳርጋ 4 ሳዕዩ ኣጋጢሙ ዘሎ ኢላ ብመሰረት እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝወፀ ትሬጀር ዘቕረቦ ትንተና ድማ ድሕሪ 1999 ኣብ ኣውስትራልያ ዋጋታት ኣባይቲ ብማእከላይ ግምገም ብልዕሊ 400 ሚእታዊ ወሲኹ ነይሩ ኦኒል መቐፀልታ እዚ ናይ ነዊሕ እዋን ዝፀንሐ ምውሳኽ ክብሪ ዋጋታት ነቲ ናይ መጻኢ ወለዶታት ትምኒት ከም ዘቕሃሞ ገሊጻ ሓደ ክኢላ ስነ ቁጠባ እቲ ውድቀት ኣብ ውሽጢ 50 ዓመታት ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን ከም ዝኽእል ክገልጽ ከሎ ናይዚ ጉዳይ ተነበይቲ ግና ከም ናይ ወለድ ለውጢ ዝኣመሰለ ኣገዳሲ ረቑሒታት ኣብ ግምት ብምእታው ዋጋታት ክሳዕ ክንደይ ከም ዝወርድ ኣብ ዝብል ይፈላለዩ እዮም ዋጋ ገዛ ክሳዕ ክንደይ ድሮ ወሪዱ ዘሎ ዋጋ ኣባይቲ ኣብ መላእ ሃገር ኣብ ወርሒ ንሓሰ ብ0.9 ሚእታዊ ጎዲሉ ብመሰረት ትካል ኮተለቲ ናይ ገዛ ዋጋ ኢንደክስ ኣብ ናይ ክረምቲ ርብዒ ብ3.1 ሚእታዊ እዩ ወሪዱ ኣብ ወርሒ መጋቢት ናይ ዝዓመት ዋጋ ኣባይቲ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ብምውራድ ብ3.6 ሚእታዊ ነኪዩ ኣብ ርእሲ እዚ እውን 93 ካብ ሚእቲ ኣብ ርእሰ ከተማታትን ዞባዊ ከተማታትን ዋጋ ኣባይቲ የንቆልቁል ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ ብሕጂ ዋጋታት ገዛ ክሳብ ክንደይ ክወረድ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ባንክ ኮሞንዌልት ካብቲ ኣብ 226 ዝለዓለ ጥርዚ ምውራድ ወሪድዎ ዘሎ ካብ ሚያዝያ 227 ቅድሚ ምብፅሑ ኣብ መላእ ሃገር ብከባቢ 900 ዋጋታት ገዛውቲ ክወርድ ትፅቢት ይገብር። እቲ ናይ ኣውስትራልያ ዝዓብየ ባንክ ብተወሳኺ ኣብ ዋና ከተማታት ዓበይቲ ግዝኣታት ዝያዳ ኣገደስቲ ምውራድ ዋጋታት ከም ዝህሉ ይንበእ። ኣብ ሲድኒን መልበርን ጥራይ 13-12 ሚእታዊ ምንካይ ከም ዝረአ ተተንቢሎ። ብዘይካዚ ዋጋ ኣባይቲ ድሕሪ ሚያዝያ እንደገና ክውስኽ ከም ዝጅምር፣ ኣብ መወዳእታ ከዓ ኣብ ዝመፅእ ዓመት ብ200 ሚእታዊ ክውስኽ ከም ዝኽእል ኮመንዌልት ተነቢዩ። እዚ ሃዚ ካብቲ ኣብ 225 ኣብ ምላእ ዝሃገር ዝነበረ ዕብየት ዋጋ ገዛ 9.2 ሚእታዊ ኣዝዩ ዝተሓተ እዩ። ኤኤምፒ ብቕሩብ ካብዚ ንታሕቲ ክወርድ እዩ ዝብል ኮይኑ ቀንዲ ክኢላ ቁጠባ ሻን ኦልሪቨን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ዋጋታት ገዛ ብ10 ሚእታዊ ክወርድ እዩ ትብል። ብሕጂ ክንደይ ግዜ መጠን ወለድ ክውስኽ ክንፅበ ንኽእል? ዋጋታት ኣባይቲ እናጎደለ ክኸይድ ዝኽእል እኳ እንተኾነ ኣብ ካልእ መዳያት ቁጠባ ግና ዝቕባበ ልዑል ኮይኑ ክቕፅል እዩ። መብዛሕትኦም ባንክታትን ክኢላታት ቁጠባን ሪዘርቭ ባንክ ካብቲ ኣብ 226 ዝተረፈ 3 ኣኼባታቱ መጠን ወለድ ገንዘብ ከም ዝውስኽ ይንበዩ። ኮመንዌልዝ ኣብ መጀመርታ ናይ ወርሒ ሕዳር ኣኼባ ብ0.25 ሚእታዊ ክውስኽ ምዃኑ ይንበእ። ሪዘርቭ ባንክ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ጉንበት ጥራይ ነቲ መጠን ምጉዳል ከም ዝጅምሮ እዩ ዝንበእ። ኣብ ሕዳር ኣብ መስከረም እውን ካልእ ተወሳኺ ወሳኺ ክግበር ትፅቢት ይግበር። ሪዘርቭ ባንክ ወይ ኣርቢኤ ኣብዚ ዓመት እዚ 3 ግዜ መጠን ወለድ ክብ ከም ዘበለን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ 4.35 ሚእታዊ ኮይኑ ይርከብ። ኩሸር ንኤስቢኤስ ዜና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣርቢኤ እንተወሓደ ቅድሚ 12 ወርሒ ነቲ ምጉዳል ወለድ ኣይክጅምሮን እዩ ይብል። እዚ ኤስቢኤስ ትግርኛ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ። ሎሚ ከም ዝፍለጥ ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ዝጀመረሉ ባሕቲ መስከረም 2961 ሕጂ መበል 65 ዓመት ዝዝከረሉ እዋን ኢና ዘለና። ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ድማ ኣብ መልበርን ዝነብር ዝነበረ ተጋዳላይ ማሕሙድ ጃብር ዮኑስ ንሱን ካብቶም ቀዳሞት ተጋደልቲ ናብቲ ሰውራ ዝተፀንበሩ ዝነበረ እዩ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ማለት ዕለት 31 ነሓሰ 226 ዓሪፉሎ ንክልቲኡ ተጋጣጢሙ ዘሎ ኩነታት ምክንያት ብምግባር ምስ ወዲ ሓዉ ዝኾነ ጋዜጠኛ ብርሃን እስማዒል ጃብር ብዛዕባ ማሕሙድ ጃብር ዮኑስ ምስቲ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣተሓሒዝና ከነዕልል ኢና ዓዲሜ ዘለኹ። መጀመርያ ፅንዓት ይሃብ ንኩሎም ፈተውቲ ብምክንያት ማሕሙድ ጃብር ዮኑስ እናበልኩ ከምኡውን ነዚ ዝኽሪ ዝዝክሩ ዘለዉ ድማ ንኩሎም እኳ ኣብፃሓኩም እናበልኩ የቐኒለይ። ጋዜጠኛ ብርሃን እስማዒል ጃብር ነዚ ሓፂር ዕላል ክትገብር ኣብ ሓፂር ኖቲስ ተቐሪብካ ስለ ዝመፀካ ይመስግነካ። ሕራይ ከምቲ ዝበልክዎ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝዝከረሉ ማለት 1961 ጀመረሉ እዩ። ነዚ ምክንያት ብምግባር እንታይ ጦብላሕታ እዩ ዘለካ ቅድሚ ናፍቲ ናይ ዓም ማሕሙድ ጃብር ዮኑስ ዕላል ምኻድና ማለት እየ?
የኸን የለይ ብየነ ብመጀመርያ ብምክንያት ዝኽሪ 65 ዓመት ብረታዊ ተጋድሎ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ዮሃና ክብል ይፈቱ። ከምቲ ኣቐዲምካ ዝበል በየነ እዚ መዓልቲ እዚ ዕዙዝ መዓልቲ ኣብ ሓዲስ ታሪክ ኤርትራ እዩ። በዚ ምክንያት እዩ ከዓ ብድሙዕ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ዝብዕል ዝነበረን ዘሎን ክሳብ ሕጂ። በዚ ምክንያት ብምግባር ካብ ተዘክሮ ህዝቢ ኤርትራ ብፍፁም ክስረዝ ዘይከኣል ታሪክ እዩ። ኣብ ዕለት ሓደ መስከረም 1961 ብምርሕነት እቲ ጅግና ስቡእ ሓምድ ድሪስ ዓዋተ ፈላሚ ብረታዊ ተጋድሎ ኤርትራ ኣብ ጎቦ ኣዳል እታ መጀመርያ ጢዝ ዝተተኮሰትላ ዕለት ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ኣገዳሲትን ዕዝዝትን መዓልቲ እያ። ነዚ ምክንያት ብምግባር ምስ ዓዋተ ኣብቲ እዋን እቲ መን ነይሮም ክንብል እንተ ኮይና ፈፂምካ ክስገሩ ዘይክእሉ ሓወልቲ ጀጋኑ ኣስማ ስለ ዘለዉ ብቁልጡፍ ነቶም ኣብቲ ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ዝጀመሩ ገለ ኣስማት ክጥቅስ ክፍትን እየ። ዓብዱ መሓመድ ፋይድ ንሱ ከዓ ቀዳማይ ስቡእ ኣብ ውግእ ናይ ኣዳል ኣብታ ዕለት ኣዋጅ ናይ ብሪታዊ ተጋድሎ ዝተተኮሰትላ ዝተሰውአ ዓብዱ መሓመድ ፋይድ፣ እብራሂም መሓመድ ዓሊ፣ ሁመድ ገዲፍ፣ ዓዋቴ መሓመድ ፋይድ፣ መሓመድ በይረቅ፣ መሓመድ ኣደም ሓሰን፣ ሳልሕ ጅሩቅ፣ ኣሕመድ ፍካክ፣ መሓመድ ኣልሓሰን ዶሄን፣ ኣሕመድ ፈጉራይ፣ ዓሊ በኺት፣ እድሪስ ማሕሙድ፣ ዑመር ክያር። እዚኦም 13 ጀጋኑ ኣብታ ዕለት እቲኣ ምስ ዓዋቴ ጎኒ ንጎኒ ኮይኖም ኣብታ ቀዳሚት ጢ ዝተተኮሰትላ ዕለት ዝተኻፈሉ ቀዳሞት በዳህቲ ናይ ቃልሲ ኤርትራ እንትበልናዮም ምስለኒ እቶም ፍፂምና ከይዘከርናዮም ክንሐልፍ ዘይንኽእል እዮም። እቲ ቃልሲ በዞም ውሑዳት ጀጋኑ ጀሚሩ ከምቲ ዝረኣናዮ ን30 ዓመት ቀፂሩ ኤርትራ ከዓ ነፃ ኮይና ካብ 1991 ማለት እዩ ክሳብ ሎሚ ናፀነታ ተጎናፂፋ ባንዴራ ኤርትራ ከም ካልኦት ዓለም ኣብ ዩናይትድ ኔሽን የንበልብል ንሪኦ ኣለና።
ነዚ ምክንያት ምግባር ማለት ብዙሓት ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ኣለው ማለት ካብቶም ቀዳሞት ተጋደልቲ ዝበሃሉ ማለት እዩ ኣብ ገሊኡ ከይረኸብናዮም ዝሓልፉ ኣለው ዘምልጡና ማለት እዩ ኣብ ገሊኡን ብገለገለ ምክንያታት ከይተረኸብናዮም ዝሓልፉ ኣለው። ንኣብነት ኣብዚ ሰሙን እዚ ከም ዝገለፅክዎ ተጋዳላይ ማሕሙድ ጃብር ዮኑስ ካብቶም ቀዳሞት ኣብቲ መጀመርያ ስሳታት ናብቲ ገድሊ ዝተፀንበሩ እዮም። ኣብዚ ሰሙን እዚ ድማ ዓሪፉ ኣሎ። ብዛዕባኡ እንታይ ትብለና? ምስቲ ሂወቱን ምስቲ ገድሊ ዝነበሮን ምቅራባትን ቃልስን ከመይ ይመስል?
መጀመርያ ብየነ ወላዲ ማሕሙድ ጃብር እንሻላ ረቢ ይርሓሞ ኣብ ጀና ይቀበሎ ይብል። ከምቲ ዝበልካዮ ማሕሙድ ጃብር ሓደ ካብቶም ኣብቲ ምጅማር ናይ ሰውራ ዝተኻፈሉ ኣብ መንጎ 64-65 ማለት እዩ ምናልባትቶም ካልኣይ ወይ ሳልሳይ ድሕሪ ዓዋት ዝመፁ ግሩብ ይክበሃል ይከኣል። ሓደ ካብቶም ጀጋኑ ንእስነቱ ኣብ ቃልሲ ንናፅነት ሃገሩ ዝተቃለሰ ኣብ መስርዕ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ እዩ። ማሕሙድ ጃብር ኣብ ከረን ተወሊዱ ካብ ወለዲኡ ጃብር ዩንስ ኣዲኡ ሌን ኦካል ኣብ ከተማ ከረን ተወሊዱ ኣብ መንጎ 3 ኣሕዋቱ እስማዒል ጃብር፣ ዩንስ ጃብር ከምኡ ከዓ ሓፍቶም ግብለ ጃብር 4 ኣሕዋት እዩ። ሙሉእ ሂወቱ ንሱ ድሕሪ ባይትኡ ካብ ወዲ 17 ዓመት እንከሎ ኣብ ውትድርና እዩ ነይሩ። ኣብ ወዲ 16 ዓመት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንሱዳን ንገዳርፍ ምክንያቱ ዓርብኛ ይምሃር ስለ ዝነበረ ንትምህርቲ ኢሉ ንገዳርፍ ምስ ከደ ኣብቲ ናይ ኣልኡጣ ሸርቅያ ዝበሃል ናይ ውትድርና ኤርትራውያን ዝነበርዎ ንኣብነት ከም በዓል ኣቦና ዑመር ዕዛዝ፣ ከም በዓል ኣቦና ሕሻል፣ ከም በዓል ኣቡ ጠያራ፣ ከም በዓል ዑስማን ኣብሸናብ እዚኦም ቅድሚኦም ዝነበሩ ኣያታት ማለት እዩ። ንሱ ናብቲ ውትድርና ከም ኣብ ጀሽ ናይ ሱዳን ወዲ 17 ዓመት እንከሎ ተኸጢቡ ክሳብ ኣብ ጅኑብ ሱዳን እውን ኣገልጊሉ ክልተ ዓመት ዝኸውን ብድሕሪኡ ኤርትራ ምስ ተመለሰ ስራ ተጀሚሩ ነይሩ። ብቲ እዋን እቲ ብትእዛዝ በቲ ውሽጣዊ ስርሒ ዝብከይ ዝነበረ እቶም ከም ፖሊስ ኮይኖም ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ናይ ሃይለ ስላሴ ኮይኖም ንሰውራ ዝሕግዙ ዝነበሩ ሓደ ንጡፍ ጅግና ተቃላሳይ ካብኦም እዩ ነይሩ። እቲ ኔትወርክ ምስ ተከሸፈ ኣብ መንጎ ስሳታት ማለት እዩ ካብ ኤርትራ ሃዲሙ ንበረኻ ናብ ጅብሃ ተፀምቢሩ ኣብ ጀብሃ ክሳብ 1979 ተጋዲሉ ብ79 ብምክንያት ናይ ናብራ ስድራን ብዙሒ ቆልዑን ግፍዕን። ስለዚ ኣብቲ ዋነቲ ናይ ስድራ ምእላይ ብስርዓት ካብ ጀብሃ ርዛይን ጌይርካ ምህዳም ወይ ቃልሲ ምግዳፍ ዘይኮነ ንስድራ ንምሕጋዝ ተባሂሉ ንስዑድ ዓረብያ ከይዱ ኣብ ስዑዲ ክሳብ 2001 ይሰርሕ ነይሩ ድሕሪ ንኣውስትራልያ ተጓዒዙ ማለት እዩ።
ፅንዓት ይሃብን ብምላእ ስድራ ቤት እናበልና ደጊምና ምናልባት ምዝ ተታሒዙ እውን ኣብ ኣውስትራልያ ከም ዝገለፅኮ ቅድሚ ሕጂ ንኣምባሳደር ማሕሙድ ኣብ ቻይና ዝነበረ ናይ ኤርትራ ኣምባሳደር ሰፊሕ ኢንተርቪው ጌርና ነርና ብዛዕባ ኣጀማምራ ህዝቢ ቃልሲ ኤርትራ። ምናልባት ኣብዚ ክንጠቕሶም ዝግባኣና ብፍላይ ድማ ኣብ ሜልበርን ብሓፈሻ ድማ ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ካብቶም ቀዳሞት ብፍሉይ ክንዝክሮም ዝግባኣና በዓል መን ኢልካ ትጠቅስ? ብፍሉይ ታሪኮም በዚ ኣጋጣሚ ሕፅር ኣቢልካ ትገልፀልና ፅቡቅ ነይሩ።
بطعمي بطعمي أب نحتار ناي بحق عد لنياتاتي ناب كتما ميلبرن مخنياتو تزبط حي قصري أب ولا بدرجة عالم انتبوركو بفلاي أبتي ناي مجمار سورا يكون أبتي جزي بلوتيكا وقال سمزحة تغلو نابنات أبونا بتقدلاي محمود ملكين كمؤون أيانا عبدالله سعيد علاج كمؤون أمباسادر محمد نور أحمد أمباسادر محمد نور أحمد باي ذا واي نسون قاعدة خبطون فلمتي سوراي
هو تفيع إلى الجيرناني لنا المحجي نويح جيرو بمهنيات بحت مسكرة من الجيرناني لنا من الوقت هابزي ما تسمع التات دقي منا نعم سمعتنا بلون خونا أوكي كاتل
نابنات نسو قاعدة خبطون بطلة بسودان كمودة خمساتها جميرو عبي سر الرأ بزعبة سوراي إترا زكادا استقال سن عبد قال ساي استاذ محمد نور احمد كما اقول نفسه رابنا عمر جابر قال اتون زموتو زحات يوم ابزع عدزي رابنا ابونا عبي تقدلاي صالح جمجام رابنا نسون كب سوساتا جميرو سنتو بمول او بكالسي زحلف من سيو كما اقول رابنا فافتنا امنا ملكين عرتي خبتن قدامو تابتي كالسي تتنبيرا كساب حجي ربع عدمان تعنان الهبة بهوتا تركب كم هو مزحات هلو طبعا مزحات هلو بتاع مزحات هلو أصوات كنت بتاع مخبيديو
right. من الوقت كم مالسي كم نردو ببزحي مالسي تيزخبر زبعال بأبالات ناي تقالو حرنة إرترا ويجب هذا نوري بحت مسكرم بتحادو قندما بهزبا وقنبار دما نتي عاوتنا مهداتنا يشان جاتي متين تسعان حدن بعدنا سنت عزوز كبري وهابو مالتي سلازي أبزي كمي تردي يتلو فتحبرة تسب تايزي كبر كم تقبو كبري اي وهابو نيو نايتي مجمال برتاو قالسيز بهال زرباتا تسمي عمو كمي تقمقمو زي كباب راوي يزخاخرا نايتي مجمال برتاو قالسيز بيرترا
تي إرتراوي بوليتيكا حشوي خوينو نمبر بياني تاريخ سريسكا قبل على تاريخ هاي سراحين تاريخ قبل على تزنبر كم كتاريو من دق زخو نمبر نتزنبر فتهم سريسكا حديث تاريخ
مالا تابزي مالا سنتور كخون مسرا اي تسرزن نيوس ستيلي زكاري بات منغستي وي بات بزباو قمبارجن تي من تنتزرقن تي عبجبها زنبره زعبي تكرو وي عبي كساجيرو خبر زهو نتي مجمار برتاو قالسيز بيرتراي ابتيز باغن بارتمتي خاغن مور نتي عوتنا موداتا ناي بعل ناتنتيو يمبر اي ذكرني مالت كيسمع مالتي ذكريو كبرون وهابو ايغن كم تتقبع نتي من تصاري زارب زلو كم تسبح
انت مالتايو انت مالتاي اني نابدت تي بشان شعتمي تنتسعان حدن زتقونا صفنا وناتنت بشان شعتميتين تسعان حدن هيكون شعوه شبيتنا هاي نمبر تي بشان شعتميتين سوسان حدن تقصد ايتيكو وتيتنا تي تسعان حدن متي انت اخبر دالي كله تاريخاوي اقد داسي تاريخاوي علتاتناتنا بزي قدس هيناي وقني نيرو هيناي وقناي نبرن ماني جميرو ماني جمرن بزو حشوينا نرئي بفلها بزي سوشال ميديا حج انت اخبر دالي انا تاريخ ناي حامد إدريس عواتي تاريخ ناي سياسة فوركيو تاريخ ناي ولد أبو ولد مريمي تاريخ ناي بياني تاريخ ناي برهاني أحجسي تي بشحن شعتمي تنتسعان حدا استقنات صفنات النتون ولا بمرحنة حزب أو قنبار ينسامبر تاريخ ناي حزب إيرتراي
كرة سمعتنا زي مس أطر برهان إسماعيل جابر تجبر علال ملو هاي أقربنا عند سرت كذي أبزخون ساعات قلنا ب sbs.com.au/تقرني أتيكم أبزخون ساعات كسموت خليكم بذا ناي عشان لازم ما نبتز قتل مدفنا تحسنا كنسجر
بروستيت أكل نايتي سرعة من ربح سب الندك تبعتي خوينو تعتيف هنيا زركب نيشتو تكيو دك تبعتيو النعبي ويبعد من نادفوها بزخدلو بروستيتون بحفشو يغيريو بزحت كابزوم مكيارات ويلو تتات زي قوادو يوم قليوم قن بمنشرو ويكانسر زموتيوم ከባቢ ሓደ ካብ ሓሙሽተ ኣውስትራልያውያን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ መላ ህወቶም መንሽሮ ፕሮስቴት ወይ ፕሮስቴት ካንሰር ክህልዎም እዩ። ገና እንከሎ ወይ ኣብ ናይ ዕሸል ወይ ፈለማ እዋናቱ ፕሮስቴት ካንሰር ሳሕትዩ ምልክታት ዘርኢ። ነዚ እዩ ድማ መጠን ዕድላት እቲ ዘጋጥመኩም ምርመራ መዓስዩ ግቡእ ዝኸውንን ብዛዕባ ሕክምናዊ ኣማራፂታትኩም ምስ ዶክተርኩም ወይ ሓኪምኩም ምዝርራብን ክትፈልጥዎ ወይ ክትርድእዎ ዘድሊ። ኣብዚ ንኣውስትራልያ ንገልጸሉ ትሕዝቶ እምባር ብዛዕባ ኣለሊኻ ምፍላጥን ኣተኣላልያን ፕሮስቴት ካንሰር ክንምልከት ኢና። ፕሮስቴት ክንዲ ሓንቲ ፍረፉል ወይ ዎልናት እትኸውን ኮይና ትሕቲ ፍሕኛ ትቕመጥ። ፕሮፌሰር ደክለን መርፊ ሓኪም ሽንትን ኣካያዲ ክፍሊ መጽናዕቲ ካንሰር ኣካላት ምርባሕን ሽንትን ጀኒቶ ዩሪናሪ ኦንኮሎጂ ኣብ ማእከል ካንሰር ፒተር ማካለም ኣብ ከተማ ሜልበን እዩ። ፕሮስቴት ነቲ ምዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ወይ ስፐርም ተሓዊሱ ኣብ ግዜ ጠርዚ ስምዒት ወዲ ተባዕታይ ዝንፀግ ፈሳሲ ይሰርሕ። እዚ ፈሳሲ ንዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ኣብ ምክልኻልን ምምጋብን ይሕግዝ። ስለዚ እቲ ቐንዲ ተርኡ ኣብ መስራሕ መፍሳስ ዘርኢ ወይ ኢጃኩሌሽን እዩ። ኩሎም ደቂ ተባዕትዮ ብዕድመ እናደፍኡ ወይ እናዓበዩ ኣብ ዝኸድሉ እቲ ፅኪ ፕሮስቴት ብዙሕ ግዜ እናዓበየ ይኸይድን ነቲ ንደገ ሽንቲ ዘመሓላልፍ መትረብ ወይ ገመድ ዩሬትራ ክፀቕጦ ይኽእል። ካብ ማእከል ፕሮስቴት ኣውስትራልያ ኣውስትሬልያን ፕሮስቴት ሰንተር ተዓጋዚት ነርስ ክፍሊ መፅናዕቲ ሽንቲ ሄለን ክሮው ከም እትገልጾ እዚ ንደቂ ተባዕትዮ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሓደ ምሸት ብተደጋጋሚ ሽንቶም ክሸኑ ካብ ድቃሶም ከተስኡ ክገብሮም ይኽእል እዩ። እዚ ድማ እቲ ዘይጓዳእ ምዕባይ ፅኪ ፕሮስቴት እዩ። ማለት ምስ መንሽሮ ወይ ካንሰር ዝተኣሳሰር ኣይኮነን፣ መስርሕ ዕብየት ጥራይ እዩ። እንተኾነ ግን እዚ ምዕባይ ምስ ምድፋእ ሽንቲ ካብ ፍሕኛ ወይ ምሻን ንብሎ ፀገም ክፈጥር ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ብዙሕ ግዜ እቲ ደቂ ተባዕትዮ ፅኪ ፕሮስቴት ከም ዘለዎም ዝፈልጥሉ ወይ ኣፍልጦ ዝረኽቡሉ እዩ። ምክንያቱ ገለ ፀገማት ክፈጥረሎም ስለ ዝጅምር። ፅኪ ፕሮስቴት ብተወሳኺ ክንድር ወይ ረኽሲ ክገብር ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ፕሮስታቲቲስ ይበሃል። ኣብቲ ዞና ፐረኒያል ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ መንጎ ብልዕትን ደገ ንወፃሉ ክፍልን ዘሎ ቦታ ዘይንቡር ስምዒት ወይ ቃንዛ ክፈጥር ይኽእል። እዚ ድቃስ ክኸልእ ወይ ክፀሉ ይኽእል። ንምንቅስቓስ ወይ እውን ኮፍ ምባል ከይተረፈ ከቢድ ክገብሮ ይኽእል። ዘይምችእ ወይ ዘሰክፍ ተመክሮ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንደቂ ተባዕትዮ ናብ ዶክተሮም ወይ ሓኪም ቤተሰቦም ክኸዱ ብምኽንያት እቲ ዘሰክፍ ወይ ዘሐምም ስምዒት ድቃስ ከም ዝሰኣኑ ወይ ኮፍ ክብሉ ወይ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ክገብሩ ከለዉ ኣዝዩ ምቾት ይኸልኣና ኣሎ ክብሉ ዝገብሮም እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ዝኾነ ምልክታት ሕማም ከይረየ ፅኪ ፕሮስቴት ብተወሳኺ መንሽሮ ወይ ካንሰር እውን ከማዕብል ይኽእል እዩ ክብል ፕሮፌሰር መርፊ ይገልጽ። ንገለ ደቂ ተባዕትዮ እዚ ዓብዪ ነገር ከይኮነ ምክትታል ክግበረሉ ጥራይ ዘድልዮ ክኸውን እንከሎ፣ ንኻልኦት ግን ኣዝዩ ከቢድን ናብ ዓበይቲ ምልክታት ወይ እውን ክሳብ ሞት ከምርሕ ዝኽእል እዩ። ብደረጃ ዓለም ፕሮስቴት ካንሰር ሓደ ዓብዪ ፀገም እዩ። ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተሓትመ መፅናዕታዊ ወረቐት ኣብ መንጎ 2020-2040 ክስተት ወይ ተርእዮ ፕሮስቴት ካንሰር ብደረጃ ዓለም ዕፅፊ ክኸውን እዩ ክብል ተተንቢዩሎ። ብዘይካ ካንሰር ቆርበት እዚ እቲ ኣዝዩ ብብዝሒ ዝረአ ብሕክምና ዝተረጋገፀ ካንሰር ኣብ ኣውስትራልያውያን ደቂ ተባዕትዮ ወይ ሰቡት እዩ። ሓደ ሰብኣይ ኣብ ኣውስትራልያ ክሳብ 80 ዓመት ዕድመ ዝበፅሓሉ ብካንሰር ፕሮስቴት ክሓምም ወይ ከጋጥሞ ዘሎ ተኽእሎ ካብ 5 ኢድ ሓደ እዩ። ሚስ ክሮው ንምንታይ ክንዲዚ ዝኣክል ልዑል ቁፅሪ ዘለዎም ደቂ ተባዕትዮ ካንሰር ፕሮስቴት ይሓሙ ንጹር ኣይኮነን ትብል። ጠንቅታት ካንሰር ፕሮስቴት ሙሉእ ብምሉእ ዝተረዳናዮም ኣይኮናን። እቶም ርጉፅ ጠንቂ ዝኾኑ ረቑሒታት ዕድመ ምድፋእ ወይ ምውሳኽ፣ ታሪክ ስድራን ገለ ዝተወርሱ ምቅያራት ኣብ ዘርኢ ወይ ጀነቲክስን የካትቱ። መፅናዕታት ብተወሳኺ ኣካይዳ መነባብሮ ህይወት ወይ ላይፍ ስታይል ዝህልዎም ተራ ይምልከቱ ኣለዉ። ምስ ፕሮስቴት ብፍሉይ ዝተኣሳሰር ፕሮስቴት ስፔሲፊክ ዝኾነ ኣንቲጀን ወይ ፒኤስኤ ቅድሚ ምልክታት ሕማም ምምዕባሎም ወይ ምርኣዮም ኣንፈታት ፕሮስቴት ካንሰር ኣብ ምፍላጥን ምልላይን ክሕግዝ ይኽእል። ካብ ከባቢ 50 ዓመት ዕድመ ደቂ ተባዕትዮ ብዛዕባ ቀጻሊ ምርመራ ፒኤስኤ ምግባር የድልዮም እንተኮይኑ ምስ ሓኪም ቤተሰቦም ወይ ዶክተሮም ክዘራረቡ ይኽእሉ። እቶም ኣብ ዝለዕለ ሓደጋ ዝርከቡ ደቂ ተባዕትዮ እዚ ዓይነት ዝርርብ ኣቐዲሙ ክህልዎም ምኽሪ ክወሃቦም ይኽእሉ እዮም። ፕሮፌሰር መርፊ ብኸምዚ ይገልጾ።
Don't wait for symptoms if you're concerned about
ብዛዕባ ፕሮስቴት ካንሰር ትሻቀሉ እንተኮንኩም ምልክታት ሕማም ኣይትፅበይኹም። ኣብ ዝለዓለ ተኽእሎ ሓደጋ ተመርሚሮም ፕሮስቴት ካንሰር ክህልዎም ዝኽእል ፍሉያት ሕሙማት ኣለዉ። ንኣብነት ርጉፅ ዝኾነ ሕሉፍ ታሪክ ዘለዎም፣ ምቅያር ዘርኢ ወይ ጀነቲክ ሚውቴሽን ዘለዎም ሕሙማት፣ ከምኡ ውን ካብ ገለ ዓሌታዊ ድሕረ ባይታ ዝኾኑ ሕሙማት ንኣብነት ኣፍሮ ካሪብያን ዝኾኑ ደቂ ተባዕትዮ። ኣብዚኦም ኣብነታት ካብ 45 ዕድመ ንንየው ጀሚሮም ብዛዕባ ዝምርመርሉ ዕላል ክጅምሩ ከም ዘለዎም ንመኽሮም። ፕሮፌሰር መርፊ ምክትታልን ምእላይን ፕሮስቴት ካንሰር ኣብቲ ተመርሚሩ ክፍለጥ ወይ ክርከብ እንከሎ ዝነበሮ ደረጃን ብርታዕን እቲ ካንሰር ይምርኮስ ክብል ይገልጽ። እቶም ዝሓመሙ ሰባት ምርካብ ብምርመራ ፕሮስቴት ካንሰር ማለት ሕክምና ንፕሮስቴት ካንሰር ድሕሪ ደጊም ዘይተርፊ ማለት ከም ዘይኮነ ተገሊጹሎም ክረጋግኡ ክግበሩ ኣለዎም። እኳ ደኣ ኣብዚ እዋን ኣብ ከም በዕላ ኣውስትራልያ ዝኣመሰለ ሃገራት ልዕሊ 90 ሕሙማት ኣብ ግዜ ምርካቡ እቲ ኣብ ፕሮስቴት ጥራይ ዝተሓፅረ ካንሰር ዘለዎም ዝኾኑ፣ ንዓና ምክትታል ወይ ምምልካቱ ጥራይ እቲ ዝበለፀ መንገዲ ንምእላይ እቲ ካንሰር ክኸውን ከም ዝኽእል ኢልካ ምምካር ብጣዕሚ ዝተለምደ እዩ። ኣብቲ ብንጡፍ ንዕዘበሉን ንከታተለሉን እዋን ሕሙማት ቀጻሊ ምርመራታትን ምክትታላትን ይህልውዎም። ሕክምና ኣብ ግምት ዝኣቱ ግን ምልክታት ምግስጋስ እቲ ካንሰር ምዝህልው ይኸውን። ፕሮፌሰር መርፊ ክገልጽ እንከሎ ዝያዳ ዘጥቅዕ ዓይነት ፕሮስቴት ካንሰር ንዘለዎም ሕሙማት መጥባሕቲ ሕክምና ጨረር ወይ ራዲሽን ቴራፒ፣ ኬሞቴራፒን ሆርሞቴራፒን ገለ ካብቶም ክሕሰቡ ዝኽእሉ ኣማራጺታት ሕክምናዮም። ብዙሓት ዝተፈላለየ ዓይነት ናውቲ ኣለው። ሕጂ ኣብ ምቁፅጻር ነዚ ካንሰር ንጥቀመሎም። ኣብዝሓለፉ 10 ወይ ገለ ዓመታት ቅልጡፍ ምምሕያሻት ኣብቶም ንሕሙማትና ዘለውና ኣማራጺታት ኣለው ምባል ቅቡል እዩ። እቲ ካንሰር ባዕሉ ድሮ ናብ ካልኦት ክፋላት ሰብነትና እውን ተስፋሕፊሑ እንተሃለወ። ውፅኢታት ሕክምና ኣብ ዓይነትን ደረጃን እቲ ካንሰር ይፈላለዩ። እንተኾነ ግን ብዕሸሉ ወይ ብኣግኡ ኣብዚ ተሓተ ደረጃ እንከሎ ተመርሚሩ ዝተረኽበ ፕሮስቴት ካንሰር ብሓፈሽኡ ኣዝዩ ልዑል መጠን ምፅናሕ ኣለዎ። ዳኒ ሞይል መጠናት መርመራ ፒኤስኤ በብቕሩብ ንላዕሊ ይድይቡ ስለ ዝነበሩ ኢሉ ሓኪሙ ናብ ሓኪም ሽንቲ ክምርመር ክልእኮ እንከሎ ወዲ 65 ዓመት ነይሩ። ተወሳኽቲ መርመራታት ኣካይድና። እቲ ምኽሪ ናይቲ ሓኪም ድማ ሙሉእ ምቑራፅ ወይ ምውፃእ እቲ ፕሮስቴት ነይሩ። ኣብቲ ዓመት ድማ ተኻይዱለይ። እዚ ብጣዕሚ ተሰሚዑኒ፣ ምኽንያቱ ምልጋስ ወይ ምስኣን ዓብዪ ክፋል መራብሒ ክፋል ሰብነተይ ኢና ንሓስብ ዘለና። ብመንፅር ፆታዊ ርክባትን ካልእን ዓብዪ ፅልዋ ኣብ ህይወተይ ክህልዎ ዝኽእል ማለት እዩ። ድሕሪ መጥባሕቲ ግን ዋህዮታት ካንሰር ኣብ ሰብነቱ ተሪፎም ኣለዉ ዝብል ሸቕሎት ብምፍጣር መጠን ፒኤስኤ ሚስተር ሞይል ደጊሙ ክውስኽ ጀሚሩ። እቲ ካንሰር ኣብ ገለ ቦታ ኣሎ ማለት እዩ። ርድዩ ኣብ ፕሮስቴት ኣይኮነን ክህሉ ንሳ ከይዳያ። እቲ ዘገርም ነገር ብዛዕባ ዋህዮታት ፕሮስቴት ካንሰር ግን ኣብ ሰብነትና ኣበይ ይህልው ብዘይገድስ ፒኤስኤ ምፍራዮም ክቕፅሉ እዮም። ካብ ዝኾነ ቦታ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ኣብ ዝመፁ 5 ዓመታት ሓካይም ሚስተር ሞይል መጠናት ፒኤስኤ ናቱ ምክትታሎም ቀፂሎም። እቲ ናይ ጨረር መድሃኒት ዝከታተለሉ ሓኪም ካንሰር ኣብ መወዳቱ በዓል 7 እብረ ሕክምና ጨረር ወይ ራዲሽን ቴራፒን፣ 6 ኣዋርሕ ዝፀንሕ ሕክምና ሆርሞን ወይ ሆርሞን ቴራፒን ኣዚዝሉ። ፅቡቕ ብዙሓት ኣዋርሕ ናይ ህይወተይ ኣይኮነን ነይሩ ዝሓለፈ ዓመት። ድሕሪኡ ተመሊሰ ናብ ናይ 2-3 ኣዋርሕን ድሕሪኡ ድማ 6 ወርሒ ምዕቃንን ምክትታልን ፒኤስኤ ሰጊሩ። እታ ናይ መወዳእታይ መርመራ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ውፅኢታ ክረአ ዘይከኣል ወይ ክረአ ኣብ ዘይከኣለሉ ደረጃ በፂሑ ዝብል እዩ ነይሩ። ስለዚ ነገራት ንፅቡቕ ጥራዮም ዝኸዱ ዘለዉ። ሚስ ክሮው ብፕሮስቴት ካንሰር ከም ዝሓመሙ ምዝረጋገፁ ደቂ ተባዕትዮ ብዝተፈላለዩ ስምዒታት ክሓልፉ ዝተለምደ እዩ ትብል። ስለዚ ስምባደ ብጣዕሚ ልሙድ እዩ። ብኡ ክሓልፉ ምግዳፎምን እቲ ሕጂ ዝስምዖም ዘሎ ኩሉ ፍጹም ንቡር ምዃኑ ምግላፅን ብጣዕሚ ልሙድ እዩ። ግን ሓንሳብ ገለ ሓበሬታ ምስ ረኸቡ እናቐለለ ክኸይድ እዩ። ሓንሳብ እቲ መደብ ሕክምናን ፍወሳን እንታይ ምዃኑ ምስ ፈለጥዎ ሕክምና ኣካል ናይ ህይወቶም ይኸውን። ንተሓጋገዝቲ ሕሙማት ወይ ነርሳት ሽንቲ ከም በዓል ሚስክሮ ወሲኽካ ማለት እዩ ሕቶታት ዝምልሳሎምን ንዕኦም ዝምጥን ንቐጻሊ ምክትታል ፕሮስቴት ካንሰር ወሲኽካ ፍሉይ ክንክን ዝቕርባሎምን ፕሮስቴት ካንሰር ዝሓዞም ሰባት ብዙሓት ዓይነታት ደገፋት ተቐሪቦምሎም ኣለዉ። ንሚስተር ሞይል ደገፍ በዓልቲ ቤቱን ስድራ ቤቱን ኣዝዩ ኣገዳሲ ነይሩ። ደገፍ ናይቲ በዕሉ ክምስረት ዝሓገዘ ናይ ከባቢኡ ማሕበር ምድግጋፍ ፕሮስቴት ካንሰር እውን ከምኡ። እዚ ካልኦት ደቂ ተባዕትዮ ብዛዕባ እቲ ዝሓልፍዎ ዘለዉ ተመሳሳሊ ጉዕዞ ክዛረቡ ዓብዪ ፍልል ኣምፅኡ። ብዛዕባ ውልቃዊ ፀገማትና ንዕልልን ንናሓርሕድና ንደጋገፍን። እዚ ኣዝዩ ዘገርም እዩ። እቶም ዝተዛረቡ ዕዱማት ኣጋይሽና እውን ብጣዕሚ ዝድነቑ እዮም ነይሮም። እቲ ንኻልኦት ኣባላት እቲ ማሕበር ወይ ጉጅለ ዝሃብዎ ደገፍ ድማ ብጣዕሚ ዝናኣድ እዩ ነይሩ። ብዛዕባ
ኩራ ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ምምዛሙ ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ብዛዕባ እቶም ኣብ ደቡብ ኔፓል ቲቤት ብዕለቕለቕ ዝደሃዮም ጠፊኡ ዘሎ ኣውስትራልያውያን ሞይቶም ከይኮኑ ስጋኣት ገሊጹ። ኣብ ዲሞክራስያዊት ሪፑብሊክ ኮንጎ ብሰንኪ ኢቦላ ቁፅሪ ዝሞቱ ሰባት 3,000 ምብፅሑ ውድብ ጥዕና ዓለም WHO ገሊጹ። ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ኣሜሪካ ዝኾና ሎስ ኣንጀለስ ራምስን ሳን ፍራንሲስኮ 49ን ኣብ ከተማ መልበርን ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ክፃወታ የን። ባር ሰማዕትና ናይ ሎም መደብ ናዛዚምና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ብዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነኤልኩም ንሳኹም ፀናሕኩ ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ቤነ ሰመረ ብሩህ መዓልቲ